Бесмилля, ой, кеңеске жырмалғандай, домбыра Маған кеп мырқымбай деп, ат қойдың ғой. Болады бұл есімді ұнап қойсаң, қайтеді осы сенің бір енең ғой. Сарағы алпыс қызы өгей ай бірақ қойсаң. Болмасын қайнар дайын жыршы соқыр. Бір кездер қарт семейдің ару едің. Бүгін шапырашты келіні тілші сотыр. Бүгін маған абайлап сөйлеу керек, әйтпесе нұр адамның өгей айтыңшы сотыр. Қалқасымасана әне тегін ол, айтайын шалқардың да қал екенін. Сайлаудан аман есен өтіп алды, ісім оңға басқасын әне темін. Ауданнан 90% дауыс жинап, Нұр Отан дәлелдеді нар екенін. Сайлаудың арқасында біліп қалды, қанша да мемлекеттік қызметте бар екенін. Жеткенде Алматыға тайғам жылға бол, келген жоқ ағайыннан айран сұрап. Шамалы елдің жайын сөз етейін, сараны сәлгіп тұрсын қайнар шырап. Алдағы дағдарысты желеп еті, жуырда өткіздерін сайлаусына. Парламент көп партиялы боламыз деп, өтінді Нұр Ағадан байлан сұрап. Алғашқы уәделерін естігенде, барлығы көкелердің ойдан шығып. Тегенді берген сөзінің орындаса, атағы абыройы айдан шығып. Елдегі күнімізді жарқыратсын, қарабұлақтың астынан айдан шығып. Ішінде бірген сараң тектісі бар, көбісі кандидаттың тайғасына. Меніңше кандидаттар қыз сияқты, кетпей жүр көкейімнен қайран сұрап. Өйткені қыз кезінде бәрі жақсы, жаманы депутаттың өгей ай қайдан шығар. Өмірдегі айыл, шерімді шемен болған көңілдегі. Біздің елде қылмыс көп, қылмыскер жоқ, тұрсақта көршілерден көп ілгері. Жемқорлық парақорлық қолдағымыз, біреулер кәсіп болған төрімдегі. Кейде билік тоқыма шұлықсында, бұл дегерім санаға қоным деді. Тауып алып бір үшін тартым басаң, шұлықтыр түгілмен өгей ай сөгілген ағай. Еліме қандай қызмет көрсетілді, жол бармай жерде біздің жол секілді. Әлі тұрас кедір бұдыр шұрық дес, жоғары жар ақшаны бөлсе құнды. Тегіс жол салынса екен даламызға, жалғайтын бұл шетің мен ол шетіңді. Әкімнің үйіменен акиматтың арасына салынған жол секілді. Нағашымның үйінде отқам жоқ қой, осы мен тоқтағаным өгей ай жүн секілді.
Bırak!
эмеспеймин. Бул кайнарда жоопка бекинип той. Жалпы азыр казактар кедей эмес. Ар күн жат, ар күн сайын жасайтын секирип той. Бир айтыска төрт көлөт тегеп коюп, халимиз нашар деп угай көтөрүп коюп. Сеңиздер кайнарда агыл бар гой, сүйгүлү алмасам да айтыстардан DVD алды деген нугай атымдар гой. Олар дил деп самай, жакса агарса кеңсі болған Несай кел деп жүріп атқа қонса дәл сондай нұрағанда металлург Несай бағы жанып таққа қонса екеуі де ауылдан түлеп шыққан сыртынан күйе жағып жатсақ та атқа қанша Әйтпесе кейбіреулер толып жатыр, мұхит кесіп кететін ақша болса, ағайын осығанда шүкір дейді, барлығын бір жақтыды тастағанша, шахтадан шыққандарда зар болармыз, яхтадан шықпайтындар угай-ай патша болса. Өмірмейді ол, шетімнің қабырғасы сөгілмейді. Тек кейде шетімдердің шекарасы, кеткені қынжылтады көңілгейді. Бір заманда соларға жалақысын, бөліп беріп іс қылған жолын дейді. Димаш атам кетсе де ортамыздан, есімі азаматтың көмілмейді. Бірақ кейде бүгінгі көп адам, Димаштың даналығы көрінбейді. Жетімге жалақысын бермек түгіл, соларға бөлінгенді угай-ай бөліп жидамын. Башан көрмебедім сарағанды жек ол Айтып жүрім адамның адалы деп Әйтеуір сен шыққанда ел қуанды Қазақ айтыстағы да саралы бол Мен өзімнің тілдікші қайным болам Болғасын саралардың жаманы жоқ сендей пана керек жалғыз бойдақ жүрмін ғой ала бөлек бұл сара бір сіңілсін қарастырса менің де ұл қызыма ана керек өзі балым өзі сондай инабатты жаныма дәл өзімдай сара керек сәрекең бір сіңілсін қарастырса маған кеш бир синди кара келер.
Сыла, Алматы. Бір он, Атаны Тоғыз, Құрғалды Бай.